ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თბილისის დროით ახლა 10 საათია. და პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. მე მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ და მომდევნო 1 საათის განმავლობაში გადაცემას თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულიასთან ერთად გავუძღვები. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. როგორც ყოველთვის გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. ამბებს ლელა კუნჯულია გაგაცნობთ. მოგესალმებით. ოპოზიციის ლიდერებმა მომიტინგეებთან ერთად დღეს თავისუფლების მოედანზე რამდენიმე ათეული საკანი დადგეს. გადაკეტილია მოედნამდე მისასვლელი გზები. ოპოზიციის გეგმის მიხედვით თავისუფლების მოედნიდან პარლამენტის შენობამდე საკნების ქალაქი უნდა გაშენდეს. საკნები დაიდგა პარლამენტის შენობასთანაც. ხვალ საკნების ქალაქი წრეს კანცელარიის შენობას დაარტყამს. 23 აპრილიდან საკნების ალყაში სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებიც მოექცევა. ოპოზიციის სამოქმედო გეგმები რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ მომიტინგეებს 21 აპრილს ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჯაჯილაძემ გააცნო. ოპოზიციის ლიდერთა განცხადებით 21 აპრილიდან საქართველოში საპროტესტო აქციების ახალი ტალღა დაიწყო, რომელიც გაგრძელდება პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომამდე. დედაქალაქში მიმდინარე აქციებს 21-22 აპრილს თანდათან შემოუერთდებიან მომიტინგეები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. ხალხის ჩამოსაყვანად რეგიონებში სპეციალურად გაემგზავრა ოპოზიციონერთა რამდენიმე ჯგუფი. დაახლოებით 5:30-ზე მომიტინგეთა წინაშე წარსდგა გია გაჯაჯილაძე, იგივე უცნობი, რომელმაც დროებით დატოვა ტელეკომპანია მაესტროს მეხუთე საკანი და საკნების ქალაქის მშენებლობის აქციას ჩაუდგა სათავეში. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ არასაპარლამენტო ოპოზიციას დიალოგისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. მისი თქმით, ოპოზიციის ერთმა ნაწილმა დიალოგზე უარის თქმით კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ის საუბრის გაგრძელებას ულტიმატუმის ენით აპირებს. პარლამენტის თავმჯდომარე გამოხატავს მზადყოფნას დიალოგის დაუყოვნებელ დაწყებასთან დაკავშირებით, თუ კი ეს რაღაც ეტაპზე ოპოზიციის სურვილიც იქნება. მისი თქმით, დიალოგი გულისხმობს პრობლემური საკითხების განხილვას, როგორც ქვეყნის შიდა პოლიტიკის, ასევე უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური პრობლემების კუთხით. მისი თქმით, დიალოგი საჭიროა არა მხოლოდ ოპოზიციის რადიკალურ ნაწილთან, არამედ მთელ ოპოზიციურ სპექტრთან და საზოგადოებასთან. პარალელურად დავით ბაქრაძე აგრძელებს საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრას. 21 აპრილს შერატონ მეტეხი პალაში ის კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს ხდებოდა. საუბრის მთავარ თემას დაძაბულობის განმოხტვის გზების ძიება წარმოადგენდა. რუსეთი ნატოსთან სამხედრო დონეზე ურთიერთობებს წყვეტს, თუ კი ალიანსი არ გააუქმებს საქართველოში დაგეგმილ სამხედრო სწავლებას. ამის შესახებ რუსეთის ტელეარხ ვესტი 24-ს უთხრა ნატოში რუსეთის ელჩმა დმიტრი როგოზინმა. მისი სიტყვებით, აღარ შედგება რუსეთისა და ნატოს გენერალური შტაბების ხელმძღვანელთა შეხვედრა, რომელიც 7 მაისისთვის იყო დაგეგმილი. მიუხედავად ამისა, გამართება 29 აპრილისთვის დაგეგმილი ნატო-რუსეთის საბჭოს შეხვედრა ელჩების დონეზე. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, სამმა ქვეყანამ, ყაზახეთმა, ესტონეთმა და ლატვიამ გადაწყვიტა მონაწილეობა არ მიიღოს ვაზიანის სამხედრო სწავლებაში. ყაზახეთმა ეს მართლაც გააკეთა, თუმცა როგორც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დავით სიხარულიძემ ჩვენს რადიოსთან საუბრისას განაცხადა, ესტონეთი და ლატვია არასდროს ყოფილან სწავლების მონაწილეთა სიაში. სამხედრო სწავლება ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე 6 მაისიდან დაიწყება და 1 ივნისამდე გასტანს. ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დორა ბაკოიანისი მიესალმება ორგანიზაციის 2 მეთვალყურის გამოშვებას სამხრეთ ოსეთის ხელისუფალთა მხრიდან, თუმცა მათ დაკავებას აბსოლუტურად მიუღებელს უწოდებს. ეუთოს 2 უიარაღო მეთვალყურე, უნგრელი და თურქი, 21 აპრილს დილით დააკავეს სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ეუთოს მეთვალყურეები 2 საათ ნახევრის მანძილზე აყოფეს დაკავებულ მდგომარეობაში. ეს ეუთოს მეთვალყურეთა დაკავების პირველი შემთხვევა არ არის. თებერვალში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მილიციამ დააკავა ორგანიზაციის 2 მეთვალყურე, რომელთა გათავისუფლებაც დაახლოებით 3 საათში მოხერხდა. ეუთოს მეთვალყურეების დაკავებასთან დაკავშირებით კომენტარს აკეთებს კოკოითის დე-ფაქტო ხელისუფლების რწმუნებული პოსტკონფლიქტური დარეგულირების საკითხებში ბორის ჩოჩიევი. მისი თქმით, ეუთომ უღალატა სამხრეთ ოსეთს, ოს ხალხს და ზოგადად საქართველოში. ეუთოს მისიის მუშაობამ ამ ორგანიზაციის ავტორიტეტი თავ მსოფლიოში შეარყია. ჩოჩიევის თქმით, სამხრეთ ოსეთმა არაერთხელ შესთავაზა ეუთოს მომავალში თანამშრომლობის საკითხების შესახებ მოლაპარაკებების წარმოება. ხოლო მის ნაცვლად, რომ ამ საკითხებზე ვისაუბროთ, ეუთო მსგავსი პროვოკაციების განხორციელებითაა დაკავებული. მიმდინარე წლის განმავლობაში ეს ეუთოს მიერ მოწყობილი უკვე მესამე პროვოკაცია, აცხადებს ჩოჩიევი. ინფორმაცია სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ბეჭდვისა და ინფორმაციის კომიტეტი აუცილებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა სარფის საბაჟო გამტარ პუნქტზე ძებნელი 20 წლის გოჩა გელიაშვილი დააკავეს. 2009 წლის 11 აპრილს გელიაშვილმა შურიზიების მიზნით ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა 20 წლის სერგო მიქელაძე და 20 წლის ლევან გახელაძე, ასევე მძიმედ დაჭრა 18 წლის თემურ გახელაძე, რომელიც დღემდე საავადმყოფოში იმყოფება. დაკავებულმა დანაშაული აღიარა, გამოძიებას თბილისის მთავარი სამმართველო აწარმოებს. ცნობები უცხოეთიდან. ჩინეთმა და რუსეთმა დღეს ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ნავთობის სფეროში. დაგეგმილია ნავთობსადენის მშენებლობა, რომლითაც რუსეთის ნავთობი მიეწოდება ჩინეთს. გარიგებას, რომელსაც მიაღწიეს თებერვალში პენკიში, ხელი მოაწერეს ჩინეთის ვიცეპრემიერმა ვან სიშანმა და რუსეთის ვიცეპრემიერმა იგორ სეჩინმა. რუსეთი გაიყვანს ნავთობსადენს და მიაწვდის ჩინეთს ნავთობს, რის საპასუხოდაც ჩინეთი $25 მილიარდს გადაუხდის რუსეთის სანავთობო ფირმებს როსნეფტს და მილსადენების ოპერატორს ტრანსნეფტს. მილსადენის მშენებლობის დაწყება უახლოეს მომავალში იგეგმება, დასრულება კი 2010 წლისთვის. აზიის ბირჟებზე აქციათა ფასები დაეცა, ისევე როგორც კვლავ შემცირდა ნავთობის ფასი, რაც შეშფოთების ახალ ტალღას მოჰყვა შეერთებული შტატების საბანკო სისტემის მდგომარეობისა და მსოფლიო ეკონომიკის გამო. იაპონიის ნიკეის სააქციო ფონდმა და ჰონგ-კონგის ჰანსენის ინდექსმა 3-3% დაკარგეს. ბარელი ნავთობის ფასი კვლავ დაეცა $46 ქვემოთ. ავსტრალიის ცენტრალური ბანკის მმართველმა გლენ სტივენსმა განაცხადა, რომ ავსტრალიის ეკონომიკაში სხვა ქვეყნების მსგავსად რეცესია და დაიწყო.
ახალი ამბები ლელა კუნჯულიამ გაგაცნოთ. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც დღეს გვექნება საუბარი. დღეს განახლდა საპროტესტო აქციების ტალღა. პარლამენტის წინ კვლავ ხალხმრავალი მიტინგი გაიმართა. ოპოზიცია რუსთაველის გამზირის საკნების გეტოდ გადაქცევას გეგმავს. ხელისუფლება დიალოგ საზოგადოებასთან მართავს. საპროტესტო აქციებზე რეგიონებიდან ხალხის ჩამოსვლა სავარაუდოდ 22 აპრილიდან დაიწყება. თბილისში ვაზიანის პოლიგონზე ნატოს სწავლების დაწყებამდე ორ კვირაზე ოდნავ მეტი რჩება. დღეს დილით სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რუსულ საინფორმაციო სააგენტოებს აცნობა, რომ მისმა სამართალდამცავებმა ეუთოს მეთვალყურეები დააკავეს. ბარაკ ობამა ცდილობს დაამშვიდოს ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველო. მოისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას „ახალი ევროპა“ და სხვა. ეს იყო მოკლედ იმის შესახებ, თუ რაზე გვექნება დღეს საუბარი. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ. განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს 21 აპრილს აქციების მეორე ტალღა თავისუფლების მოედნიდან მოყოლებული რუსთაველის პროსპექტზე ათეულობით საკნის დადგმით განახლდა. ასეთი საკნები პარლამენტის, მერიის და კანცელარიის გარშემო მანამდე იქნება, სანამ მიხეილ სააკაშვილი ხელისუფლებიდან არ წავა. ასეთია ოპოზიციის გადაწყვეტილება. აქციის მეცამეტე დღეს რუსთაველზე უცნობი გია გაჩეჩელაძეც მივიდა და მიტინგზე გამოსვლის შემდეგ ერთ-ერთ საკანში თავად დაჰყო გარკვეული დრო. ოპოზიციის ლიდერების ნაწილი კი დღეს მხარდამჭერთა დედაქალაქში ჩამოსაყვანად რეგიონებში გაემგზავრა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
დანომრილი საკნები ტელევიზიისა და პრეზიდენტის ავლობრის რეზიდენციის გარდა ახლა უკვე თბილისის მთავარ რუსთაველის გამზირზე გამოჩნდა. თავისუფლების მოედნიდან მოყოლებული პირველ სკოლამდე 21 აპრილს ათობით საკანი ჩადგეს. ოპოზიციის პროტესტის მასშტაბები იზრდება. აქციის მეცამეტე დღეს ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩაჩილაძემ შეკრებილ ხალხს უთხრა, რომ ეს იქნება საკნების გეტო.
დღეს ჩვენ დაწყებული თავისუფლების მოედნიდან დამთავრებული ამ ადგილამდე ვიწყებთ რუსთაველის გამზირზე საკნების ქალაქის ჩვენებლობას და ეს ქალაქი იქნება მანამდე, სანამ არ წავა მიხეილ სააკაშვილი. დღესვე საკნებით შემოერწყმება წრე პიკეტირების პარლამენტს და ხვალე საკნების ქალაქი შემოერწყმს წრეს კანცელარიას. ამერიდან მერია, პარლამენტი და კანცელარია დღეს და ხვალ იქ დაიწყება მისი პიკეტირება და ხვალ დამთავრდება. ზეგიდან ჩვენ დავიწყებთ სხვა სახელმწიფო შენობების წინ საკნების ქალაქის მშენებლობას.
ლევან გაჩაჩილაძეს ხარი ძმამ უცნობმა გია გაჩაჩილაძემ აწაუბა. აქციაზე ის საკნების კოლონასთან ერთად მივიდა და მათ დათქმას რუსთაველზე თავად უხელმძღვანელა.
რუსთაველი გადაიქცევა საკნების ქალაქად.
რუსთაველი გადაიქცევა იმ ქალაქად შეიძლება პროტესტის ისეთ სახეს როგორსაც აეს თვითმარქვია ხელისუფლება იმსახურებს.
უცნობმა ხალხს ტრადიციულად ემოციურად მიმართა. ისიც ივარაუდა, რომ აქციის მონაწილეების ბრძოლა რამდენიმე დღეში წარმატებით დასრულდება.
ეს უცნობს რაც თქვა თავის ეპისტოლეში არ არსებობს. ძალიან დიდ გასაჭირს და ძალიან დიდ უბედურებას, ძალიან დიდი ბედნიერება მოსდევს თან. მე რვას ვარ დარწმუნებული თქვენი შემხედარე, რომ საქართველოში იამაყებენ ის ადამიანები, ვისაც ქართული მოქალაქეობა ექნება. ეს ბრძოლა აუცილებლად წარმატებით დასრულდება.
დანზე დადგმულ ერთ-ერთ საკანში ჩაჯდა. საკნების დადგმამ თავისუფლების მოედანზე სატრანსპორტო მოძრაობა შეაფერხა. მიტინგი რუსთავაზე გრძელდებოდა. გამოსვლელების პოლიტიკური გზავნილები უცვლელი იყო. კონსერვატორების ლიდერმა ზვია ძიძიგურმა ერთ-ერთი გამოსვლისას მიხეილ სააკაშვილის მისამართი თქვა, რომ მალე დადგება ის დღე, როდესაც სწრაფად მოსიარულე პრეზიდენტს ხალხი ალყა შემოარტყამს. ამ პირობებში კი ქვეყნის მართვას ვეღარ შეძლებს.
სწრაფად არის ფეხითაც, ბანკანითაც, თვითფრინავითაც, წყალშიც, ჰაერშიც, ხმელეთზე, ყველგან დარბის სწრაფად, მაგრამ ერთხელაც იქნება მიხეილ სააკაშვილო. მიგასწრებთ იქ სადაც იქნები და დაგიდგებით ირგვლივ, აი ეს ხალხი სუყველანი არ გამოგიშვებთ გარე და როგორ გაძლებ შემდეგ პრეზიდენტად, როგორ წარმოგიდგენია 2013 წლამდე, ამას ყველანი კარგად ვნახავთ.
რუსთაველზე აქციის პარალელურად ქუჩაში იმ ჟურნალისტების ნაწილიც გავიდა, ვისაც რამდენიმე წლის წინ ხელისუფლება მტელი სიხშირე ჩამოართო. ირმა ინაშვილი ერთ-ერთი მათგანია, რომელიც ქუჩის ტელევიზიისათვის იმუშავებს. ეს სახელი მათამ სახელდახელო ტელევიზიას სპეციალურად დაარქვეს.
ესე დავარქვით ქუჩის ტელევიზია, იმიტომ რომ ჩვენ წაგვართვეს სიხშირე. არა გვაქვს საშუალება რომ ვიმუშაოთ ჩვენი პროფესიის მიხედვით, ამიტომ შეიკრიბა ჟურნალისტთა ჯგუფი და ჩვენივე კამერებით, ჩვენივე ტექნიკით, ჩვენი მეგობრების დახმარებით ავაშენეთ ჩვეულებრივი სატელევიზიო სტუდია და დავამონტაჟეთ კანცელარიის წინ. ეთერი იქნება პირდაპირ ადგილიდან ყოველ დღე 8 ნახევრიდან გვიან ღამემდე.
ჟურნალისტური გამოძიებების გარდა ამ მონიტორზე აქციიდან გაკეთებული რეპორტაჟები გადაიცემა. 21 აპრილის აქციაზე არ გამოჩენილა ოპოზიციის ლიდერთა ერთი ნაწილი. ეროვნული ფორუმის და პარტია თავისუფლების ლიდერები დასავლეთ საქართველოში არიან, საიდანაც 22 აპრილს მხარდამჭერებთან ერთად დაიძრებიან. კოლონა დილით ბათუმიდან წამოვა. მათ შეუერთდებათ მხარდამჭერები გურიიდან და სამეგრელოდან, რაჭა-ლეჩხუმიდან, სამცხე-ჯავახეთიდან, დუშეთიდან. ისინი რუსთაველზე 22 აპრილს საღამოს 6 საათისათვის გეგმავენ მისვლას.
ეკა ქევანიშვილი გვიამბობდა, როგორ განახლდა დღეს საპროტესტო აქციები და რა ხდებოდა დღის განმავლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს განახლებულმა საპროტესტო ტალღამ რუსთაველის გამზირზე აჩვენა, რომ ოპოზიცია არ ცვლის მოთხოვნებს და კვლავ მიხეილ სააკაშვილის გადადგომას მოითხოვს. საპროტესტო აქციების დაწყებიდან ლამის ორი კვირის თავზე ოპოზიციას არ იცვლის ხელისუფლებაც, რომელიც კრიზისიდან გამოსვლის ერთადერთ გზად დიალოგის დაწყებას მიიჩნევს. უშედეგო მცდელობების მიუხედავად ხელისუფლება იმედს არ გარგავს და ოპოზიციის დაყოლიებამდე შეხვედრებს საზოგადოების წარმომადგენლებთან მართავს. ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა დღეს გაიმართა, მის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილი მოგითხრობთ.
პარლამენტის თავმჯდომარე და კულტურის მინისტრის საზოგადოების წარმომადგენლებს 21 აპრილს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში შეხვდნენ. დავით ბაქრაძემ, ვიდრე დახურული შეხვედრა დაიწყებოდა, განაცხადა, რომ ხელისუფლება დიალოგსა და კომუნიკაციას მხოლოდ ოპოზიციის რადიკალურ ნაწილს როდის თავაზობს.
დიალოგი გულისხმობს პირველ რიგში კომუნიკაციას ხელისუფლებას და საზოგადოებას შორის, ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ შეხვედრას საზოგადოების წარმომადგენლებთან და ჩვენთვის მთავარი და გადამწყვეტი არის სწორედ ქართული საზოგადოების აზრი იმაზე, თუ რა ხდება დღეს ქვეყანაში და ქართული საზოგადოების აზრი იმაზე, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ხელისუფლებამ.
ხელისუფლება მზადაა მოусმინოს საზოგადოების რაც შეიძლება მეტ წარმომადგენელს და გაითვალისწინოს მათი შენიშვნები, განაცხადა დავით ბაქრაძემ კულტურის სფეროს წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობას მომღერალი ვახტანგ კიკაბიძეც იღებდა. მისი თქმით, შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე ხელისუფლებას და ოპოზიციას მწირი არჩევანი აქვთ.
უნდა გაელაპარაკონ, იმიტომ რომ ერთი მხარე ძახის დავილაპარაკოთ, მეორე ძახი კატეგორიად არ დავილაპარაკოთ. რა ქნათ ვაში? ჩვენ ხალხმა რა ქნათ? ჩვენმა შვილებმა, შვილიშვილებმა რა ქნათ? ის არ დაგოვიწეს რა ქო ხურიძეში რუსების ტანკები მატულობდა მატულობაში. ერთი სული აქვს, რომ რაღაცა რომ მოხდეს და შემოვარდება, ეჭვი არ მეპარება მე. საქეთ დაგობრალებენ ჩვენ, რომ აი ჩვენ გამოვიწვეთ და ეგ არის უბედურება.
პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრაზე ასევე ითქვა, რომ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ლიდერებს ქვეყანა ჩიხში შეხყავთ. მსახიობ ნანკა კალატოზიშვილის თქმით, ვითარებას ართულებს ისიც, რომ პოლიტიკური ლიდერებისადმი ნდობა ძალიან დაბალია.
მე ოპოზიციის აზრს საერთოდ მაინტერესებს, შეიძლება ან მთავრობის, მე ხალხის აზრი მაინტერესებს და ხალხი ნდობის ფაქტორი ორივეს მხარეს აქ ძალიან ბევრს დაკარგულ. როგორც პოზიციის ისე ოპოზიციის. მე პირადად გაუგებრობაში ვარ. მე ვნახავ კადრები, როცა მანქანაში ქალებს ურტყავდნენ და რაღაც ხდები, ეს არ შეიძლება რა მოქცევა რა.
საქციელის გარდა საზოგადოების წარმომადგენლები პოლიტიკოსებს პოლიტიკურ კულტურასაც უწუნებენ. მსახიობი ეკანიჟარაძე ამბობს, რომ ხელისუფლებასთან ურთიერთობაზე უარის თქმა ქვეყანას კარგს არაფერს მოუტანს.
დღეს ეს არის ჩვენი ხელისუფლება და ჩვენ უნდა მივიღოთ ისე, როგორც არის. რაღაცები არ მოგწონს, თქვათ რა არ მოგწონს, რაღაცა მოგწონს, ისიც უნდა ვთქვათ აუცილებლად, იმიტომ რომ შეიძლება რომ არაფერი არ მოგწონდეს.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ ითქვა, რომ ხელისუფლება მზად არის მნიშვნელოვანი ცვლილებებისათვის, რომელიც საგრძნობლად გააუმჯობესებს მართლმსაჯულების სისტემასა და დემოკრატიის ხარისხს. პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძეც მიიჩნევს, რომ ქვეყნისთვის სააკაშვილის გადადგომაზე მეტად მნიშვნელოვანი ამგვარი ცვლილებებია.
ორივე მხარე უნდა წარმოგდეს ოდა აკეთებინეს ეს თქვა. გასაგებია რომ სააკაშვილი არ წავა, მაგრამ ამავე დროს იქნებ ხელისუფლებას იფიქროს რაღაცაზე, რომ არჩევნები არ უნდა იყოს ეს თქვა დაუთმობელი რაღაცა, რომ ამის იქით და ამას არ დავთმობთ არანაირად. საპარლამენტო არჩევნებზე თუ მიწავა საქმე, შეიძლება ეხლა არ დანიშნოს საპარლამენტო არჩევნები, ეხლა მაინდა მაინც, რომ არ გამოდიდეს, რომ ხალხი გამოვარდა ქუჩაში და ისევ და ისევ დაინგრა ქვეყანა და ხელახლა დაიწყეს ყველაფერი. შეიძლება ეხლა არ დანიშნოს, მაგრამ ამის თქვა გაისა საპარლამენტო არჩევნებზე, ცოტა უფრო ადრე. აი ეს კომპრომისი რომ აი ეს იქნას მოქცეული და გაისადვე დაიწყოს შეიძლება ფიქრი საკონსტიტუციო სრულებებზე, რომ მეტი ძალაუფლება პარლამენტს ასე შემდეგ ასე შემდეგ.
თუმცა ოპოზიციის ლიდერები ფიქრობენ, რომ კონსტიტუციაზე ადრე ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. 21 აპრილის გამართულ მიტინგზე კონსერვატიული პარტიის ლიდერმა ძიძიგურმა განაცხადა, რომ სააკაშვილის ხელისუფლება, რომელმაც ხალხი და ოპოზიცია ქუჩაში გამოიყვანა, დიდხანს ვერ გაძლებს.
როდესაც დაიწყება რამდენიმე ხანში აუცილებლად პარლამენტის საკრებულოს კანცელარიის შენობების გარდა და ავლაბრის რეზიდენციის გარდა კიდე სხვა დაწესებულებების პიკეტირება, როდესაც ის ვერც პარლამენტის ხდომას ჩაატარებს, ვერც საკრებულოს ხდომას, ვერც მერიის ხდომას, ვერც სხვა ხდომებს ვერ ჩაატარებს, ვერ გაძლებს ამას დიდხანს, აკ კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს არის გამძლეობაზე.
ზვიად ძიძიგური იმედოვნებს, რომ ქუჩაში გამოსულ ხალხს ეყოფა გამძლეობა და მიხეილ სააკაშვილის გადადგომას აიძულებს. ოპოზიციის ლიდერთა მტკიცებით შექმნილი კრიზისიდან გამოსავლის ერთადერთი გზა არსებობს. დიალოგი კი ამ გზიდან გადახევა და დროის ფუჭი კარგვაა.
ჯიმშერ რეხვიაშვილი გესაუბრებოდათ ხელისუფლების პოზიციის თაობაზე საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ორიოდე კვირაში თბილისში ვაზიანის პოლიგონზე დაიწყება სამხედრო წრთნები ნატოს ეგიდით. საქართველოში ნატოს სწავლებების გამართვასთან დაკავშირებით რუსეთის მძაფრი რეაქციის მიუხედავად გეგმის გადახედვაზე არც ნატოში ფიქრობენ და არც საქართველოში. ეკა წამალაშვილი განაგრძობს თემას.
წრთნები ვაზიანის პოლიგონზე 6 მაისს დაიწყება და ერთვის გასტანს. მაშინ თავდაპირველი გეგმის მიხედვით სულ 19 ქვეყნის სამხედრო მოსამსახურეებმა უნდა მიიღონ მონაწილეობა. კერძოდ ალბანეთის, სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბოსნია-ჰერცეგოვინას, კანადის, ხორვატიის, ჩეხეთის, საბერძნეთის, უნგრეთის, ყაზახეთის, მოლდავეთის, სერბეთის, ესპანეთის, მაკედონიის, თურქეთის, არაბთა გაერთიანებული საემიროს, ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა თავისთავად საქართველოს სამხედროებმა. 21 აპრილს რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებმა გაავრცელეს ცნობა იმ შესახებ, რომ საქართველოში დაგეგმილ სამხედრო სწავლებებს სამი ქვეყანა გაეთიშა: ყაზახეთი, ლატვია და ესტონეთი. ყაზახეთის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით 21 აპრილს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში დაზუსტებული ცნობა არ ჰქონდათ. რაც შეეხება ლატვიას და ესტონეთს, მე ჩამოთვლილი ქვეყნები, რომელთა წრთნებში მონაწილეობის შესახებ ინფორმაციას თავდაცვის სამინისტრომ 16 აპრილს გაავრცელა. ჩამონათვალში არ ფიგურირებდა ლატვია და არც ესტონეთი. შესაბამისად, როგორც თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ გიორგი მუჩაიძემ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა, რუსეთის საინფორმაციო წყაროების მიერ გავრცელებული ცნობა საქართველოში დაგეგმილ წრთნებში მონაწილეობაზე ამ ქვეყნების უარის შესახებ სიმართლეს არ შეესაბამება.
ლატვიის და ლიტვის მონაწილეობა არც ესტონეთის არ იყო წინასწარ დაგეგმილი ამ წნებში, ასე რომ მაქინან გამომდინარე ისინი ვერანაირად ვერ წაიღებდნენ უკან და გარკვეულ ვერ მგაუქვებდნენ თავიანთ მონაწილეობას, სამრენათაც თავიდანვე არ იყო დაგეგმილი მათი ამ წნაში მონაწილეობა. თუ ესე იგი მონაწილეობს დაახლოებით 19 ქვეყანა ამ წნებში და წნები გეგმის მიხედვით უნდა ჩატარდეს, ჩვეულებრივად არაფერი გართულებები არ ყოფილა გეგმის ფარგლებში, მოხდება ასე იგი кооператив Longbows და кооператив Lancer-ის ჩატარება.
წუთნები იქნება საკმაოდ თანბეჭდავი, გითხრა თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ. მისი განმარტებით ნატოს პროგრამის პარტნიორობა მშვიდობისათვის ფარგლების ჩატარებელ სამხედრო სწავლებებში საქართველოს 1100 სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს მონაწილეობას. სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები კი ჯამში 750-მდე იქნებიან. ორი მიმართულების სწავლება ერთვეს გასტანს. ერთ შემთხვევაში სამხედროები საშტაბო დონეზე გაიწურთმებიან, მეორე შემთხვევაში საველე სწავლებებს ექნება ადგილი. მიზანი ორივე შემთხვევაში იქნება ერთი კრიზისულ სიტუაციებზე რეაგირებისთვის და სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისთვის ნატოს წევრი და ნატოს პარტნიორი სახელმწიფოების სამხედროები თანამშრომლობის და თავსებადობის ტექნიკას დაეუფლებიან. ნატოს წავლებასთან დაკავშირებით 21 აპრილს კომენტარი საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დავით სიხარულიძემაც გააკეთა. სხვათა შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ჯორჯის შტატის გენერალთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ.
ეჭვნები იყო დაგეგმილი ერთი წლის წინ. ჩვენ მუშაობთ ამ ჭვნებზე. ჭვნები მიმართულია კრიზისულ სიტუაციებში მრავალეროვნული ოპერაციების ტიპის ჭვნებია. ეჭვნები ჩატარდება ჩვენ არცვლით ჩვენ გეგმებს, ასევე ნატო არცვლის თავის გეგმებს. ეს ჭვნები იყო დაგეგმილი და ჩვენ მივდივართ ჩვენი გეგმით.
არც ნატო და არც საქართველო გეგმას არ თვლის. საპასუხოდ მოსკოვში განაცხადა, რომ უარს ამბობენ მიიღო მონაწილეობა ნატო რუსეთის გენერალური შტაბების ხელმძღვანელების შეკრებაში. ის 7 მაისისთვის არის დაგეგმილი. ამასე საქართველოში ნატოს წავლებებზე საპასუხოდ რუსეთი იწყებს მასშტაბურ წვრთნებს ჩრდილოეთ კავკასიაში. ამ წვრთნების აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში გავრცობით დაიმუხნენ სეპარატისტული რეგიონების დე-ფაქტო მეთაურები. ნატოს წავლების მოახლოების პარალელურად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე იზრდება რუსი სამხედროების და ამ ქვეყნის სამხედრო ტექნიკის კონცენტრაცია. ნატოში რუსეთის წარმომადგენელმა დიმიტრი როგოზინმა კი გააფრთხილა ნატოს ხელმძღვანელობა, იფიქრონ საკუთარი განების უსაფრთხოებაზე. საკუთარ განცხადებაში მან თქვა, რომ არ არის გამორიცხული საქართველოს მხრიდან პროვოკაციები, ოღონდ არა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით, არამედ სწავლებაში მონაწილე ნატოს სამხედროების მიმართ. როგორიც არ არის ესეთი ინტელექტუალური დონის პიროვნება, რომ ღირდეს მისი გამონათქვამების კომენტირება, აღნიშნა 20 აპრილს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ კი კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ რუსეთმა ერთი წლის წინ იცოდა საქართველოში ნატოს სწავლების დაგეგმვის შესახებ. ჯეიმს აპატურაიმ ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ სწავლება არანაირად შეუქმნის საფრთხეს რეგიონში სტაბილურობას.
ეკატ ამალაშვილი საუბრობდა საქართველოსი ნატოს სწავლებების გამართვის პერსპექტივებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს დილით სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რუსულ საინფორმაციო სააგენტოებს პირადად აცნობა, რომ მისმა სამართალდამცავებმა საზღვრის დარღვევის ბრალდებით ეუთოს მეთვალყურეები დააკავეს. როგორც ედუარდ კოკოითიმ განაცხადა, ეუთოს წარმომადგენელთა მოქმედება პროვოკაციული ხასიათისაა. დე-ფაქტო პრეზიდენტის ამ განცხადებიდან დაახლოებით 3 საათში ცხინვალში მოქმედმა სამხედრო კომენდანტურამ გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მომხდარის გარემოებათა დადგენის შემდეგ ეუთოს ორი მეთვალყურე საქართველოს ტერიტორიაზე დააბრუნეს. დღევანდელი ინციდენტის სხვა დეტალებს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური შეკეთყობინებთ.
დღეს დილით ოსური შეიარაღებული ფორმირებების წარმომადგენლებმა საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით ეუთოს მისიის დამკვირვებლები დააკავეს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ედუარდ კოკოითის განმარტებით, დამკვირვებლების მანქანამ სამხრეთ ოსეთის საზღვარი უკანონოდ გადაკვეთა, რის შემდეგაც ისინი ოსმა მესაზღვრეებმა დააკავეს. დაკავებულები ჯერ დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის, შემდეგ კი საგარეო საქმეთა სამინისტროში ყავდათ. ეუთოს დაკავებული თანამშრომლები თურან ილდირიმი და რობერტ ლამბერტი გათავისუფლებამდე კოკოითის სპეციალურ წარმომადგენელთან ბორის ჩოჩიევთან მიიღეს, რომელმაც ოსურ მედიასთან საუბარში სადამკვირვებლო ორგანიზაცია პროვოკაციულ ქმედებებში დაადანაშაულა. მისი თქმით, ეუთოს მისიამ ბოლო პერიოდში უკვე მესამე პროვოკაცია მოაწყო. როგორც ირკვევა, ეუთოს დამკვირვებლები ოსურ საგუშაგოზე ვითარების გასარკვევად მივიდნენ, რა დროსაც მათი დაკავება მოხდა. ჩოჩიევი აცხადებს, რომ ომის დროს ეუთომ გაყიდა სამხრეთ ოსეთი ოსი ხალხი და საქართველოს სასარგებლოდ ჯაშუშობდა.
ყველაფერს მალავენ და ყველაფერს სამხრეთ ოსეთის საწინააღმდეგო დაკეთებენ. ამიტომ მათ ქართველთა ჯაშუშების გარდა სხვას ვერაფერს ვუწოდებ. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში ეუთოს დამოუკიდებელი მისია უნდა არსებობდეს. მისის ხელმძღვანელის საკითხი კი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხელისუფლებას უნდა შეუთანხმონ.
შიდა ქართლის პოლიციის უფროსის ვლადიმერ ჯუღელის ინფორმაციით, ეუთოს დამკვირვებლები დღეს დილით სოფლების ნიკოზისა და ავნევის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს. ამჟამად კი ოსურმა მხარემ ისინი უკვე გაათავისუფლა. თუმცა ქართველი სამართალდამცავებისთვის საქმის დეტალები უცნობია, რადგან უცხოელი დამკვირვებლები გამოძიებასთან არ თანამშრომლობენ.
არაფერს არ მიმხელენ და დაკავებული მოყავდათ ეს ვიცი და ეხლა გამოუშვეს, მაგრამ თვითონ არაფერს ამბობენ, ან რატო წაიყვანენ. ყავდა ცხინვალში აყვანენ თავდაპირველად სამინისტროში და მე დაურეკე რუსებს ხო ეს და ეხლა გამოუშვეს, მაგრამ რა იყო, როგორ იყო, არაფერი არ უთი, არ ამბობენ.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ეუთოს დამკვირვებლებს აკავებენ. რამდენიმე თვის წინ მონიტორინგის ჯგუფის წევრები სოფელ აცუდან დააკავეს. აგვისტოს ომის შემდეგ გოგოიტის ხელისუფლება ეუთოს მისიას მის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე აღარ უშვებს. რუსეთის ძალისხმევით კი მისიას მონიტორინგის მანდატი შეუწყდა. დე-ფაქტო ხელისუფლება ეუთოსთვის სამხრეთ ოსეთში დამოუკიდებელი მანდატის შემოღებას მოითხოვს, რადგან საქართველოში ეუთოს მისიის მუშაობა მის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მიუღებელია. გარდა ამისა, დე-ფაქტო ხელისუფლება ეუთოს ტენდენციურ და არაობიექტურ ორგანიზაციას უწოდებს. საქართველოში ეუთოს მისიას მანდატის ვადა ამოეწურა, მაგრამ მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც კარალეთშია ბაზირებული, კონფლიქტის ზონის მონიტორინგს საფრთხულამდე გააგრძელებს. თუმცა საქმიანობა მხოლოდ მოსაზღვრე ქართული სოფლების დათვალიერებით შემოიფარგლება. კონფლიქტის ზონაში გახშირებული ინციდენტების გამო ქართული მხარე იქ საერთაშორისო პოლიციური რაზმების განთავსებას მოითხოვს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, გოგა აფციაური, გესაუბრებოდათ ეუთოს მეტვალყურეების დაკავების თაობაზე. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ, www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ქართული პრესის მიმოხილვა შემოგთავაზებთ. ნიკო ნერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს.
მიმოხილვას რეზონანსით ვიწყებთ. მოცინავე სტატიის სათაურია ყარყარაშვილმა თავდაცვის ჯგუფების პატრულირება შეაჩერა. შეაჩერა იმიტომ, რომ სამი დღე არაფერი მომხდარა. არ მინდა პროცესების პროვოცირება მოვახდინო. იმ შემთხვევაში თუ განმეორდება ძალადობა, ახალ განცხადებას გავაკეთებთ. არ ვფიქრობ, რომ ძალადობა ჩემი განცხადების გამო შეჩერდა, როგორც ჩანს ვიღაცეებში სინდისმა გაიღვიძაო, უთხრა გაზეთს გენერალმა გია ყარყარაშვილმა. რეზონანსივე წერს რუსთავი ორის დირექტორს კომუნიკაციების მარეგულირებლად უშვებენო. გაზეთის ცნობით, ტელეკომპანიას ახალი გენერალური დირექტორი ხავს, გიორგი გეგეშიძე, რომელიც ძველის ირაკლი შიქოვანის ბიზნეს პარტნიორია სარეკლამო სააგენტო მაგისტილში. გაზეთს დამოუკიდებელმა ჟურნალისტმა ნინო ზურიაშვილმა აცნობა, ახალი გენერალური დირექტორი ტელეკომპანია საქართველოში 100%-იან წილს ფლობს, ევრიკაში კი 51%-ო. რეზონანსი წერს, ამ ინფორმაციის გადამოწმება ვერ შევძელითო. კვირის პალიტრა ევროკავშირის წარმომადგენლის პეტერ სემნების წერილს აქვეყნებს, სადაც ის წინა კვირას ამავე გაზეთში გამოქვეყნებულ მის ინტერვიუს ეხმიანება. ინტერვიუ ზოგადად სწორად ასახავდა ჩემს მოსაზრებებს, წერს სემნები, მაგრამ ერთი აბზაცი მინდა აღვნიშნო, რომლის შემოკლებითაც ჩემი განცხადების მთლიანობა დაირღვაო. პირველი ეხებოდა უფრო მეტ გამჭვირვალე საზოგადოებრივ კონტროლს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე და მეორე კერძო ტელეკომპანიების მფლობელთა ვინაობის მეტ ტრანსპარანტულობას. ეს მეორე საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ გთხოვთ გამოაქვეყნოთ ეს შესწორებაო, წერს კვირის პალიტრას პეტერ სემნები. კვირის პალიტრა ასევე აქვეყნებს სხვადასხვა ადამიანების მონათხრობს, თუ როგორ აყენებდნენ უცნობი ადამიანები გასული კვირის განმავლობაში სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას ოპოზიციის მხარდამჭერებს და მოხავს ახალხო დამცველის სოზარ სუბარის კომენტარი. მე არ მაქვს პასუხები, მე მაქვს მხოლოდ კითხვები. თუ ბოლო დღეებში მომხდარი ათეულობით კრიმინალური თავდასხმა პოლიტიკური ხასიათის არ იყო. საინტერესოა, რატომ ურტყამდნენ მაინც და მაინც ოპოზიციის მიტინგებიდან წამოსულ ხალხს. რატომ არ იძიებს ამ ფაქტებს პოლიცია მაშინ, როცა ვიდეოფირები გვაქვს? კითხულობს სოზარ სუბარი კვირის პალიტრასთან საუბარში. ახალი თაობა კითხულობს, ვინ არის ოპოზიციის ნასეთკაო ბრჭყალებში. ეს მათი სტატიის სათაურია. ოპოზიციის გემზე არეულობა და შფოთი უფრო ბევრია, ეს ნორმალურიც არის. ოპოზიციის გემზე რამდენიმე პარტიაა შეკრებილი, მათი უმეტესობა ერთმანეთს დასანახად ვერ იტანს. ალბათ ამით არის გამოწვეული, რომ ამ გემზე ყოველთვის ხმაური და ყაყანია, წერს ავტორი და დასცენს. როგორც ამბობენ, ოპოზიციაში ძალიან ბევრი ნასეთკაა შეგზავნილი. როგორც ჩანს, ეს ხმები სიმართლეს შეეფერება, რადგან ძალიან ბევრი რამე გამოდის სააშკარაოზე. ოპოზიციის დახურული შეხვედრები ჯერ ხეირიანადაც არ არის დასრულებული, რომ მისი დეტალები ყველასთვისაა ცნობილი, წერს ახალი თაობა.
ქართული პრესის მიმოხილვა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ გადაცემას. ლელა კუნჭულია დაბრუნდა ახლა მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
ოპოზიციის ლიდერებმა მომიტინგეებთან ერთად დღეს თავისუფლების მოედანზე რამდენიმე ათეული საკანი დადგეს. გადაკეტილია მოედნამდე მისასვლელი გზები და ასევე რუსთაველის გამზირი. ოპოზიციის გეგმის მიხედვით თავისუფლების მოედნიდან პარლამენტის შენობამდე საკნების ქალაქი უნდა გაშენდეს. ლევან გაჩეჩილაძემ საკნების ქალაქ საკნების გეტო უწოდა. საკნები დაიდგა პარლამენტის შენობასთან, ხვალ საკნების ქალაქი წრეს კანცელარიის შენობას დაარტყამს. 23 აპრილიდან საკნების ალყაში სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებიც მოექცევა. ოპოზიციის სამოქმედო გეგმები რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ მომიტინგებს 21 აპრილს ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ გააცნო. ოპოზიციის ლიდერთა განცხადებით 21 აპრილიდან საქართველოში საპროტესტო აქციების ახალი მასშტაბური ტალღა დაიწყო, რომელიც გაგრძელდება პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომამდე. დედაქალაქში მიმდინარე აქციებს 21-22 აპრილიდან თანდათან შემოორდებიან მომიტინგეები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან. ხალხის ჩამოსაყვანად რეგიონებში სპეციალურად გაემგზავრა ოპოზიციონერთა რამდენიმე ჯგუფი. დაახლოებით 5:30-ზე მომიტინგეთა წინაშე წარსდგა გია გაჩეჩილაძე, იგივე უცნობი, რომელმაც დროებით დატოვა ტელეკომპანია მაესტროს მეხუთე საკანი და საკნების ქალაქის მშენებლობის აქციას ჩაუდგა სათავეში. საზოგადოების მოთხოვნაა პოლიტიკოსებმა ერთმანეთთან საუბარი ისწავლონ და საკუთარი პრობლემების გამო პრობლემა ქვეყანას არ შეუქნან. დაახლოებით ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ დღეს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ. მისი თქმით, ეს არის საკმაოდ მკაფიო სიგნალი, რომელსაც პოლიტიკოსები უნდა დაემორჩილონ. ის ფაქტი, რომ რადიკალური ოპოზიცია უარს ამბობს დიალოგზე, არ უნდა გახდეს ქვეყანაში რეფორმების განხორციელების შემოფერხებელი მიზეზი, განაცხადა დავით ბაგრაძემ და ასევე აღნიშნა, რომ რადგანაც ოპოზიციის დიდი ნაწილი სამწუხაროდ უარს ამბობს დიალოგზე, ხელისუფლება დიალოგს გააგრძელებს სხვა ოპოზიციურ ძალებთან, რომელთაც სურთ დიალოგი და ეს დიალოგი წარიმართება მჭიდრო კოორდინაციის კუთხით. რუსეთი ნატოსთან სამხედრო დონეზე ურთიერთობებს გაწყვეტს, თუკი ალიანსი არ გააუქმებს საქართველოში დაგეგმილ სამხედრო სწავლებას. ამის შესახებ რუსეთის ტელეარხ ვესტი 24-ს უთხრა ნატოში რუსეთის ელჩმა დმიტრი როგოზინმა. მისი სიტყვებით, აღარ შედგება რუსეთისა და ნატოს გენერალური შტაბის ხელმძღვანელთა შეხვედრა, რომელიც 7 მაისისთვის იყო დაგეგმილი. მიუხედავად ამისა, გაიმართება 29 აპრილისთვის დაგეგმილი ნატო-რუსეთის საბჭოს შეხვედრა ელჩების დონეზე. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, სამ ქვეყანამ, ყაზახეთმა, ესტონეთმა და ლატვიამ, გადაწყვეტა მონაწილეობა აღარ მიიღოს ვაზიანის სამხედრო სწავლებაში. ყაზახეთმა ეს მართლაც გააკეთა, თუმცა როგორც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დავით სიხარულიძემ ჩვენს რადიოს თავისუფლებასთან საუბრისას განაცხადა, ესტონეთი და ლატვია არასდროს ყოფილან სწავლების მონაწილეთა სიაში. სამხედრო სწავლება ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე 6 მაისიდან დაიწყება და 1 ივნისამდე გასტანს. ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დორა ბაკოიანისი მიესალმება ორგანიზაციის 2 მეთვალყურის გამოშვებას სამხრეთ ოსეთის ხელისუფალთა მხრიდან, თუმცა მათ დაკავებას აბსოლუტურად მიუღებელს უწოდებს. ეუთოს 2 უიარაღო მეთვალყურე, უნგრელი და თურქი, 21 აპრილს დილით დააკავეს სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან სოფელ ნიკოსთან ახლოს. დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ეუთოს მეთვალყურეები 2:09 მოლობაში ამყოფეს დაკავებულ მდგომარეობაში. ეს ეუთოს მეთვალყურეთა დაკავების პირველი შემთხვევა არ არის. თებერვალში სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლების მილიციამ დააკავა ორგანიზაციის 2 მეთვალყურე, რომელთა გათავისუფლებაც დაახლოებით 3 საათში მოხერხდა. ეუთოს მეთვალყურეების დაკავებასთან დაკავშირებით კომენტარს აკეთებს კოკოითის დეფაქტო ხელისუფლების რწმუნებული პოსტკონფლიქტური დარეგულირების საკითხებში ბორის ჩოჩიევი. მისი თქმით, ეუთომ უღალატა სამხრეთ ოსეთს, ოს ხალხს და ზოგადად საქართველოში ეუთოს მისიის მუშაობამ ორგანიზაციის ავტორიტეტი მთელ მსოფლიოში შეარყია, აცხადებს ის. ჩოჩიევის თქმით, სამხრეთ ოსეთმა არაერთხელ შესთავაზა ეუთოს მომავალში თანამშრომლობის საკითხების შესახებ მოლაპარაკებების წარმოება, ხოლო იმის ნაცვლად, რომ ამ საკითხზე ვისაუბროთ, ეუთო მსგავსი გამოპროვოკაციების განხორციელებითაა დაკავებული მიმდინარე წლის განმავლობაში. ეს ეუთოს მიერ მოწყობილი უკვე მესამე პროვოკაცია, აცხადებს ჩოჩიევი. ინფორმაციას სამხრეთ ოსეთის თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის ბეჭდვისა და ინფორმაციის კომიტეტი ავრცელებს. ლა კუნჯული ამ გაცნოთ ახალი ამბები.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა დროებით დავტოვებთ საქართველოს. გასულ კვირაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ჯორჯ ბუშის დროს შექმნილი სამთავრობო დოკუმენტი დასაშვებად მიიჩნევს ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს მიერ დაკითხვის ტექნიკის გამოყენებას, რაც მრავალთა აზრით წამების ერთ-ერთ გავრცელებულ ფორმას გულისხმობს. ამ საიდუმლო მემორანდუმის გამოქვეყნებამ წინააღმდეგობას წააწყდა ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ზოგიერთი მუშაკის მხრიდან, რომლებმაც ეს ღალატად ჩათვალეს, მაშინ როცა ისინი საკუთარ ქვეყანას იცავენ. 20 აპრილს ობამა ესტუმრა სადაზვერვო სამმართველოს შტაბს, რათა დაერწმუნებინა მზვერავები, რომ თეთრი სახლი მხარს უჭერს მათ საქმიანობას. კახამჭედლიძეს მოუსმინეთ.
პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სტუმრობისას ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს თანამშრომლებმა არ შეიმჩნიეს, რომ განაწყენებული იყვნენ. მეტიც, ოვაციები მოჰყვა სამმართველოს დირექტორის ლეონ პანეტის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარდგენას.
I am proud to introduce President of the United States.
ბარაკ ობამა ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს შტაბში მივიდა, რათა პირადად აეხსნა, თუ რატომ გამოაქვეყნა ასეთი მგრძნობიარე სადაზვერვო მასალა. პირველ ყოვლისა, ობამამ აღნიშნა, რომ ინფორმაციების უმეტესობა ისედაც ცნობილი იყო საზოგადოებისთვის, თანაც პრეზიდენტის თქმით ნაკლები წარმატება ექნებოდა მის მცდელობას დაერწმუნებინა სასამართლო არ გამოექვეყნებინა მემორანდუმი, რასაც ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლებათა ჯგუფი დაჟინებით მოითხოვდა. თუმცა ობამას არ დაუმალავს, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი მემორანდუმი მიშინაში გასაიდუმლოებული დარჩებოდა, იგი მაინც შეაჩერებდა ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს მიერ წყალში ჩაყურყმალავებისა თუ დაკითხვის სხვა აგრესიული ფორმების გამოყენებას, რაც ობამას რწმენით წამებას წარმოადგენს. ამასთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დაამშვიდა ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს თანამშრომლები და აღნიშნა, რომ არ მიეცემიან პასუხისგებაში ამგვარ დაკითხვებში მონაწილე პირები, რადგან მათ იუსტიციის დეპარტამენტის რჩევით დაიჯერეს, რომ კანონიერად მოქმედებდნენ.
გულსნუ გაიტეხთ იმის გამო, რაც ბოლო კვირებში ხდება. გულსნუ გაიტეხთ იმის გამო, რომ იძულებულნი ვართ ვაღიაროთ, რომ ჩვენ რამდენიმე პოტენციური შეცდომა დაუშვით. ეს ისაა, რაზეც ვსწავლობდით, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ვაცნობიერებთ შეცდომებს და შემდეგ წინ მივიწევთ, სწორედ ისაა, რის გამოც მიამაყება ვიყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. და ეს ისაა, რის გამოც თქვენც უნდა იამაყოთ, რომ ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის წევრები ხართ.
თუმცა საკითხავი ისაა, გრძნობენ თუ არა ამას ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს თანამშრომლები, როდესაც ზოგიერთი მათი ნამოქმედარი საჯაროდ მჟღავნდება. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად, ტერორიზმში ეჭვმიტანილი ხალიდ შეიხ მუჰამედი წყალში 183-ჯერ ჩააყურყუმალავეს, აბუ ზუბაიდამ კი იგივე წამება 83-ჯერ განიცადა. შესაძლოა თუ არა მსგავსი მეთოდი როდესმე გამართლდეს. სიმონ სერფათი, საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხთა ექსპერტი, სტრატეგიული და საერთაშორისო სწავლებათა ცენტრიდან უარყოფს არგუმენტს, რომ მკაცრი დაკითხვის მეთოდი არ ჭრის და მაგალითად მოჰყავს ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს ყოფილი უფროსის მაიკ იდენის ციტატა, სადაც ნათქვამია, რომ წყალში ჩაყურყუმალავებით ფასეული სადაზვერვო ინფორმაცია იქნა მიღებული ხალიდ შეიხ მუჰამედისგან, ვისაც 11 სექტემბრის ტერაქტის ორგანიზებაში ეთება ბრალი.
It is very difficult to micromanage the decisions.
ძალიან ძნელია ისეთი გადაწყვეტილების მიკრომენეჯმენტი, როგორიც მაშინ მუჰამედის დაკითხვის დროს იქნა მიღებული. რაც მხედველობიდან რჩება იყო და არის გადაუდებელი აუცილებლობის განცდა, რაც 11 სექტემბრის შემდეგ დომინირებდა. შიში იმისა, რომ მსგავსი თავდასხმა არამხოლოდ შესაძლოა, არამედ მოსალოდნელია და გნებავთ გარდაუვალი. მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტ ბუშს ჰქონდა მიზეზი, როდესაც მან ამერიკელებს მიმართა გარკვეული დროის შემდეგ ეზრუნათ იმაზე, რომ ცოტათი დაევიწყებინათ 11 სექტემბერი და მისი შედეგები.
სხვაგვარად მსჯელობს ედვარდ ატკენსონი, გადამდგარი სამხედრო გენერალი, რომლის შეფასებითაც მთავარია არა შედეგი, არამედ მართებული მოქმედება. რაც შეეხება შედეგებს, ატკენსონის თქმით, პატიმარი, რომელიც მკაცრ დაკითხვას, მათ შორის წყალში ჩაყურყუმალავებას ელოდება, ტანჯვის თავიდან აცილების მიზნით ყველაფერს გეტყვით, რაც თქვენ დაგაკმაყოფილებთ. თანაც, რაც უფრო რთული და მაღალი რანგისაა პატიმარი, მით უფრო სანდო იქნება მისი ყალბი პასუხი. ატკენსონი არ ეთანხმება გადაწყვეტილებას, რომ იმუნიტეტი მიენიჭოთ ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს იმ მუშაკებს, რომლებიც პოტენციურად უკანონო დაკითხვებს ატარებდნენ. თუმცა მზადარი შეეგუოს ამ აზრს, თუ კი მომავალში ასეთი ფაქტები გამოძიებული იქნება.
კი ბატონო, წინა ლიდერებმა ეს ხალხი დაარწმუნეს, რომ რასაც ისინი აკეთებდნენ, წარმატებული და სასარგებლო იყო. მაგრამ ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ეს იყო უკანონობა და უსამართლობა. და თუ თქვენ აღმოაჩენთ ადამიანებს, ვინც კვლავ განაგრძობს ამის კეთებას, მაშინ ისინი უნდა წავიდნენ ციხეში.
ექსპერტების ერთსულოვანი შეფასებით, ცენტრალური სადაზვერო სამართველოს თანამშრომლები ასეთი გადაწყვეტილებით კმაყოფილი იქნებიან, ხოლო ობამამ ფაქტობრივად მოიპოვა შესაძლებლობა გულუწრფელი ურთიერთობა დაამყაროს ცენტრალურ სადაზვერო სამართველოსთან მას შემდეგ, რაც სააგენტოს მიერ დაკითხვის ტექნიკის გამოყენება ოფიციალურად შეიზღუდა.
კახამ ჭედლიძე გესაუბრებოდათ გასულ კვირაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას დასტურით გამოქვეყნებული სამთავრობო მემორანდუმის შესახებ, რომელიც ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის დროს შეიქმნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა კვლავ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებსა და საპროტესტო აქციებს დაუბრუნდებით. საპროტესტო აქციებზე რეგიონებიდან ხალხის ჩამოსვლა სავარაუდოდ 22 აპრილიდან დაიწყება. აქტივისტებს იმერეთიდან, აჭარიდან და კახეთიდან თბილისისკენ ეროვნული ფორუმი წარუძღვება. ამ მიზნით ფორუმის ლიდერები მცირე ჯგუფით უკვე გაემგზავრნენ რეგიონებში. საპროტესტო აქციის მხარდამჭერთა მობილიზების მიზნით სამეგრელოში იმყოფება პარტია თავისუფლების ლიდერი კონსტანტინე გამსახურდია. რეგიონული აქტივისტების თბილისში შემოსვლა 22 აპრილს დასავლეთიდან და აღმოსავლეთიდან ერთდროულად იგეგმება. ოპოზიციის თანამოაზრეთა თბილისში საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის მიზნით თავმოყრის თემას შეეხება რეგიონული მაცნეს მორიგი გამოშვებაც. გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
თბილისში საპროტესტო აქციებზე ხალხის ჩამოყვანა შიდა ქართლის რაიონებიდან გაურკვეველი ვადით გადაიდო. დედაქალაქში პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით მიმდინარე აქციებს მხოლოდ ოპოზიციის ადგილობრივი ლიდერები და აქტივისტები შეუერთდებიან. თემას გოგა აფციაური განავრცობს.
ალიანსი საქართველოსთვის ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერი დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე საპროტესტო აქციებს დასავლეთ საქართველოდან წამოსული ადამიანები შეუერთდებიან. გორელების აქციაში მონაწილეობის თაობაზე გადაწყვეტილება კი მოგვიანებით გახდება ცნობილი.
იყო შიდა ქართლიდან ხალხის თბილისში წასვლაზე, მაგრამ ბოლო მომენტში გადაიდო. დასავლეთიდან მოდიან კოლონები და ჯერჯერობით ალბათ ისინი შესრულებენ აქციებს თავის მოვალეობას შემოგვიტებინა და შემდგომ ალბათ ჩვენ ჩავერთვებით გარკვეული ხნისმენ.
რატომ გადაიდო შიდა ქართლის მოსახლეობის მონაწილეობა საპროტესტო აქციებში? ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიის წარმომადგენლებისთვისაც უცნობია. მოძრაობის ერთიანი საქართველოსთვის წევრის თემურ აფხაზაშვილის განცხადებით, მოსახლეობაში საპროტესტო მუხტი მაღალია. ადგილობრივი ლიდერები კი 4 შაბათისთვის დაადგენენ, როდის მოხდება დედაქალაქში ოპოზიციის მხარდამჭერების ორგანიზებული გადაყვანა.
საპროტესტო მუხტი რეგიონებშიც და არა მარტო თბილისში არ ძალიან მაღალი, ჩვენ ორგანიზებას აუცილებლად გავუკეთებთ ამ ყველაფერს. ეს თავისთავად ცხადია, ეს ოპოზიციური ამ საზოგადოებრივი რაღაც სტრატეგიაზეა საუბარი, თუ როგორ დარანაირად გადაწყდება ეს ორგანიზებული წასვლა, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია და ყველა მიხვდათ, უნდა თბილისში, უნდა მთელ საქართველოში, რომ საპროტესტო მუხტი არის, ანუ არის კულმინაცია საწყის რა. აქ არის უბრალოდ სტრატეგიაზე საუბარი. ხვალე როგორც კი მივიღებ ჩვენ ინფორმაციას და მივიღებ კონკრეტულ დავალებას, რა თქმა უნდა შევუდგებით იმის ორგანიზებას, როგორც კი როგორ ზაგვევალება რა რესურსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
რეგიონში ოპოზიციის აქტივისტების გააქტიურებას ადგილობრივი ხელისუფლება არიმჩნევს და სოფლებში გლეხებისთვის, სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვის დახმარებას აგრძელებს. მხარის გუბერნატორი ვლადიმერ ვარძელაშვილი პირობასდებს, რომ ოპოზიციას გადაადგილებისას ხელს არ შეუშლის, მაგრამ მათ კანონის დარღვევის უფლებასაც არ მისცემს.
ოპოზიციას რაც უნდა ის გააკეთოს, პრობლემა არ არის. უნდა ეს არ უნდა გასცეს ალბათ კანონის ჩარჩოებს და სამეურნეო ანტიკონსტიტუციური ქმედებები არ უნდა ჩაიდონ. დანარჩენი არავინ არ ხელს შეუშლის და არ დაბრკოლება იქნება თარაფეზე, ხოლო არეულობას, დესტაბილიზაციას და რას მსგავს პროვოკაციებს მათ ყველამ უნდა გაუფრთხილონ, რომ არ დაუშვებთ არანაირ.
ოპოზიციის ადგილობრივი ლიდერები ხალხთან შეხვედრას აგრძელებენ და მათ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისკენ მოუწოდებენ. მხარდამჭერების ნაწილი აქციებში მონაწილეობისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს, მაგრამ ჯერჯერობით უცნობია, როდის გაემგზავრებიან ისინი დედაქალაქში. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ოპოზიციის რაიონული შტაბების წარმომადგენლები მხარდამჭერებთან შეხვედრებს აქტიურად განაგრძობენ კახეთშიც, საიდანაც თბილისში აქციას პირველი ნაკადი სავარაუდოდ 22 აპრილს შეუერთდება. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი მოგვითხრობს.
ამბობენ, რომ ხელისუფლება მოსახლეობაზე ზეწოლას და დაშინებას სხვადასხვა ფორმებით ცდილობს. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს შტაბის უფროსი თელავში ფიქრია ყუშიტაშვილი აცხადებს, რომ ხალხს ვეღარავინ შეაშინებს.
აქციასთან დაკავშირებით მუშაობა მიდის, რომ არ დავიდეს ხალხი აქციაზე. არის რაღაცა გარკვეული ადამიანები, რომლებიც შეიძლება დაშინდნენ, თუ ინეს რამე აქვს დასაკარგი, მაგრამ ძალიან დიდ ფენას აღარაფერი აღარ აქვს დასაკარგი. და კიდე არის ღირსების გრძნობის მთავარი თემა რა, როდესაც ღირსება ითელება, იქ უკვე აღარ ფიქრობ იმას, რა აქვს დასაკარგი და რა არა.
ხელისუფლების მხრიდან სხვადასხვა სახის ზეწოლებზე საუბრობს პოლიტიკური გაერთიანება ალიანსი საქართველოსთვის თელავის რაიონული შტაბის წარმომადგენელი ნიკა ვარდოშვილი. ვარდოშვილი აღნიშნავს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თელავში 21 აპრილიდან მოსახლეობასთან აქტიური შეხვედრებიც ხალხის გაკონტროლების მიზნით დაგეგმა.
მათ არაფერი სალაპარაკო არ აქვს, უბრალოდ აინტერესებს ვინ მიდის აქციაზე, ვინ რჩება აქ.
ოპოზიციის ამბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზურაბ ბუცხრიკიძე, რომელიც ამავდროულად ნაციონალური მოძრაობის რაიონული შტაბის ხელმძღვანელიც არის. კიდევ ერთი რაზეც პოლიტიკური გაერთიანება ალიანსი საქართველოსთვის თელავის რაიონული შტაბის წარმომადგენელი ნიკა ვარდოშვილი საუბრობს მსხოლებზე ზეწოლის ფაქტებს ეხება.
ახალ აიტოსადგურში ბუცხრიკიძე საპატრულოს უფროსი, პოლიციის უფროსი და პროკურატურიდან ვიღაც შეხვდნენ მსხოლებს, სამარშრუტო ტაქსების მსხოლებს, ისე ავტომანქანების მსხოლებს და აუკრძალეს უშუალოდ სამშაბათ თბილისის მიმართულებით.
ნაციონალური მოძრაობის რაიონული შტაბის ხელმძღვანელი თელავში ზურაბ ბუცხრიკიძე ამბრალდებასაც კატეგორიულად უარყოფს. თელავის გარდა კი ზეწოლებს ოპოზიცია სიღნაღშიც განიცდის. ამის შესახებ თენგიზ ბეჟაშვილი საუბრობს, რომელიც ალიანსის საქართველოსთვის სიღნაღის რაიონული შტაბის წარმომადგენელია.
ზეწოლებია ისეთი, რომელსაც მე ფაქტობრივად რეკლამას მიკეთებენ. თბილისში მათი მიტინგზე მივიდიოდი არჩით, გამაჩერეს 1 საათი, 300 რამეები გააკეთეს. ტიობენ ჩემი თავი გამოეწიათ, მაქალაში საბუთები შემოწმეს. გობე ყურეს ედებიან რა.
თენგიზ ბეჟაშვილი ამბობს, რომ თუ საჭირო გახდა აქციები ადგილებსაც გაიმართება.
მე ვფიქრობ, რომ წონორში და საერთოდ რაიონში უფრო მეტი მობილიზება მოხდება.
ზეწოლების მიუხედავად ოპოზიციის რაიონული შტაბების წარმომადგენლები ირწმუნებია, რომ აქციას ბევრი ადამიანი შეუერთდება. კახეთიდან მოსახლეობის დედაქალაქში ჩაყვანა კი უახლოეს დღეებში იგეგმება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოტეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. როცა ოპოზიციამ გამოაცხადა, რომ სააღდგომო დღესასწაულების შემდეგ აქციების მეორე ტალღა დაიწყებოდა და ის რეგიონებზეც გავრცელდებოდა, გაჩნდა მოლოდინი, რომ პოლიტიკური კლიმატის გამძაფრება ქვემო ქართლის რეგიონშიც მოხდებოდა. სადღესასწაულო დღეები გავიდა, მაგრამ რეგიონში მსგავსი არაფერი მომხდარა. მთელ ქვემო ქართლში და მის ადმინისტრაციულ ცენტრში სრული სიმშვიდეა. არც ადგილობრივების საგანგებო მობილიზება ხდება თბილისის აქციებში მონაწილეობის მისაღებად. ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე რუსთავის პოლიტიკურ კლიმატზე და რუსთაველთა პოლიტიკურ განწყობაზე გვესაუბრება. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
გელაღუნსკიზე მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის რუსთაველი აქტივისტი აცხადებს, რომ ხელისუფლებით უკმაყოფილო რუსთაველები ოპოზიციის დახმარების და საგანგებო მოწოდების გარეშეც დადიან საპროტესტო აქციებზე თბილისში.
რუსთავს მე მგონი არ ჭირდება ეს რაღაც ეს არხები, რომლებიც ობიექტურად გადაცემენ რაღაც ისმენს ხალხი უკვე თვითონვე მიდიან.
ამბობს გელაღუნსკიზე, რომელიც დასდენს, რომ რუსთავში საპროტესტო აქციების გამართვა ჯერ არც კი განიხილება. ისე კი ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ გააქტიურების შემთხვევაში მათ არ გაუჭირდებათ ხალხის გამოყვანა რუსთავის ქუჩებში. რადიო თავისუფლება შეეცა და გაერკვია, თუ რა დამოკიდებულება აქვს რუსთაველებს თბილისში მიმდინარე აქციების მიმართ. ასევე გავიდოდნენ თუ არა ისინი მშობლიური ქალაქის ქუჩებში ოპოზიციის მხარდასაჭერად. ნანა მაისურაძე, მეორე ჯგუფის ინვალიდი, აცხადებს, რომ ის ოპოზიციის მომხრეა და მხარს უჭერს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის თანამდებობიდან წასვლას, თუმცა ურჩევნია სახლში იჯდეს და საპროტესტო აქციებს ტელევიზიით უყუროს. აი რას ამბობს ნანა მაისურაძე.
იმედზე აჩვენებს და აკუბარდიას იმას გაბუტიან კავკასიას. მაინტერესებს, როგორ არ მაინტერესებს. ხალხი გიჯიხვარ არის, ეს ამდენი ხალხი რო არის გამოსული ქუჩაში. თვითონ რო გაიზარდეს ამ ხელა ხელფასები რო გაიხადეს, ხალხს არ იკუთვნის ხელფასები და აამუშაოს ეს ქარხნები, ხალხი აამუშაონ.
ავთანდილ გოგბაიძე, ისიც ინვალიდი, ასევე ოპოზიციის მომხრეა, მაგრამ მიტინგებზე არ დადის, რადგან ჯანმრთელობა უშლის ხელს.
სამართლიანი აქციებია, მოთხოვნა სამართლიანია. ან რაღაცა გადადგეს, ან მოილაპარაკო რაღაცა.
ამბობს ავთანდილ გოგბაიძე. ნათია ზედგენიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი, ხელისუფლების თავგადაკული მომხრე ნამდვილად არ არის, მაგრამ არც ოპოზიციის ბრძოლის ფორმები მოსწონს. აი რას ამბობს ნათია ზედგენიძე.
არ მომწონს ეს მიტინგები და არეულობები. ხელი გვეშლება ძალიან სტუდენტური სწავლაში. ხოლმე აქ საღამო 7 საათამდე ლექციები გადაკეტავენ ქუჩებს და რა ვიცი. შეიძლება მაგის გამო ვერ წავიდე გავაცდინო.
საშუალო ასაკის ლალი წერეთელი ხელისუფლების აქტიური მხარდამჭერია. ამ ქალბატონის თქმით, თუ პრეზიდენტს დაშირდა, მის მხარდასაჭერად ქუჩაში ძგავა. თუმცა ლალი წერეთლის აღიარებით, ხელისუფლების მომხრეთა საპროტესტო აქციებს სამოქალაქო დაპირისპირება და შესაძლოა სამოქალაქო ომიც კი მოხდეს.
არ მიმაჩნია სწორად, რომ გაიყოს ეხლა ორად აზროვნება, ამიტომ მე უკვე გამოცდილი მაქვს ეგ სამოქალაქო ომის დროს. აქეთ მხარეს და იქეთ მხარეს დადგა ხალხი, მოხდა სამოქალაქო ომი. ამიტომ მე აღარ მსურს მეორედ ნახო სამოქალაქო ომი.
ამბობს რუსთაველი ლალი წერეთელი. სიუჟეტი კი რუსთაველთა პოლიტიკური განწყობების შესახებ დავით მჭედლიძე მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისური ოპოზიცია ხალხმრავალი საპროტესტო აქციისთვის ემზადება. ისინი პროტესტის გამოხატვას ქალაქის ცენტრში, დავით აღმაშენებლის მოედანზე აპირებენ. შემდეგ კი თბილისში ორგანიზებულად გაემგზავრებიან და პარლამენტის შენობასთან მიმდინარე აქციას შეუერთდებიან. ნინო ღაჯავას მოუსმინეთ.
ალიანსის საქართველოსთვის წარმომადგენელი მამუკა მღვდელაძე ამბობს, რომ მათი მხარდამჭერების რაოდენობა ყოველ დღე იზრდება.
ძალიან ბევრია მსურველი, ჩვენ მობილიზებული ყავს ის ხალხი, რომელსაც თბილისში წასვლა უნდა, რომელსაც სურვილი აქვს რომ ადგილზე იაქტიუროს. ხა გარკვეული ფინანსურ და ტექნიკურ მომენტებთანაც ეს დაკავშირებული, მაგრამ შეძლების დაგვარად, ვისაც საშუალება არ იქნება თბილისში მიიღოს მონაწილეობა, ჩვენ არ გვინდა რომ ინეს ინფორმაციული ვაკუუმის შეგრძნება დარჩეს რეგიონში. ჩვენ გეგმაში გვაქვს ერთობლივი დიდი მიტინგის მოწყობა ქუთაისში.
ოპოზიციის მიერ ქუთაისში დაგეგმილ აქციას დედაქალაქიდან ლიდერები შეუერთდებიან. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის წარმომადგენლის მანენა მანეგაძის თქმით, მათი გააქტიურების პარალელურად ხელისუფლების მხრიდან პროვოკაციები გახშირდა. მისი თქმით, პარტიის წევრებზე ნიღბიანი და შეიარაღებული თავდასხმის მცდელობას ჰქონდა ადგილი. როგორც მანენა მანაგაძე ამბობს, მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მძღოლები მკაცრად გააფრთხილეს ოპოზიციის მხარდამჭერები თბილისში არ გადაიყვანონ.
პარასკევს ჩვენი აჭარის რეგიონალური ორგანიზაციის წარმომადგენლებზე ფაქტიურად ეს იყო მცდელობა თავდასხმისა, როდესაც ქუთაისში შემომავალ მათ მანქანას გზაზე გადაეღობა ნიღბიანი სპეცრაზმელები შეიარაღებული დუბინ ეგრეთ წოდებული ხელჯოხებით და ამ ხალხმა რაღაც სასწაულებრივად მოახერხა, რომ გამოქცეოდნენ ფაქტურად და ერთიათ თავი. გაფრთხილებული არის ფაქტურად ყველა სატრანსპორტო საშუალება, რომ არ მოხდეს მათ მიერ გადაყვანა აი ამ აქციის მონაწილეების რეგიონებიდან დედაქალაქში. ესეც გარკვეულწილად ბუნებრივია, დამაბრკოლებელი არის.
ოპოზიციის ბრალდებებს ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან ჯერჯერობით არავინ ეხმაურება. ქუთაისური ოპოზიციის ლიდერები ფიქრობენ, რომ თბილისში უსაფრთხოდ ჩასვლას იმ შემთხვევაში მოახერხებენ, თუ ბევრი ადამიანი გაყვებათ. მხარდამჭერთა მობილიზაციისთვის კი ოპოზიციამ სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებთან, მათ შორის სტუდენტებთან, ბოლო ერთი კვირის მანძილზე საინფორმაციო შეხვედრები ჩაატარა. ნინო ღაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველგვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს, დილის 10-ის ნახევარზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. კვლავ დავტოვებთ საქართველოს და ახლა ევროპას მიმართავთ. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ამ დღეებში ფინეთში ვიზიტისას წამოჭრა ორი საკითხი, რომელთაც რუსეთის ლიდერები, როგორც ჩანს, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. ერთია ევროპასთან ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის ძირითადი პრინციპების გადასინჯვა. მეორე კი ასევე ძირითადი პრინციპების გადასინჯვა, ოღონდ უსაფრთხოების სფეროში. სწორედ ევროპასთან მიმართებით რუსეთის გეგმებსა და მათზე პრეზიდენტ მედვედევის განცხადებებს ეხება ყოველკვირეული პროგრამა „ახალი ევროპა“, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
1999 წელს ნატო სამხედრო ინტერვენცია სერბიაში. 2008 წლის თებერვალში კოსოვოს მიერ სამხრივი წესით დამოუკიდებლობის გამოცხადება. 2008 წლის აგვისტოს ომი საქართველოში. ეს მოვლენები მოიშველია დმიტრი მედვედევმა არგუმენტებად, რათა მსმენელები დაერწმუნებინა, რომ უსაფრთხოების საკითხებით დაკავებული არსებული ორგანიზაციები ვეღარ უმკლავდებიან ამოცანას დაიცვან უსაფრთხოება ევროპაში. ამის გამო, დაასკვნის მედვედევი, მისა შეტონილია რეგიონის ქვეყნები, ისე როგორც ნატო, ევროკავშირი, ეუთო და დსთ შეიკრიბონ სამიცე უსაფრთხოების ახალი ეფექტიანი სტრუქტურის შესაქმნელად. ასეთი შესაძლო ფორუმი პრეზიდენტმა მედვედევმა მოიხსენია ჰელსინკი პლუსად 1975 წლის ჰელსინკის ცნობილ კონფერენციაზე მითითებით. და ყოველივე ამის შესახებ ისაუბრა ჰელსინკის უნივერსიტეტში შეკრებილი აუდიტორიის წინაშე. ეს იყო მისი მთავარი გამოსვლა ფინეთში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის დროს. რაც ეხება გამოსვლის მეორე მთავარ თემას, ენერგეტიკას, მედვედევმა ფაქტობრივად მარტო ახსენა გეგმა გადაისინჯოს ევროპასთან ენერგეტიკის სფეროში ურთიერთობის ძირითადი დებულებები. დეტალები არ დასახელებულა, მაგრამ მედვედევის თქმით დასახელდება ორ თვეში, 20 ივნისს, როცა რუსეთი ევროპაში ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის და ტრანზიტის საკითხებზე ახალ წინადადებებს წარუდგენს დიდ რუსეთს, დიდ ოცელს, ასევე ციტატა ახლო მეზობლებსა და პარტნიორებს, როგორიც ფინეთია. საერთოდ ფინეთის მისამართით დადებითი შეფასება მედვედევმა არაერთხელ გამოთქვა, მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით. ენერგეტიკაზე ზოგად ისაუბრისას პრეზიდენტმა მედვედევმა აღნიშნა, რომ რუსეთის სურვილია რაც შეიძლება ნაკლები იყოს დამოკიდებული სატრანზიტო ქვეყნებზე. ამდენად განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს პროექტებს, როგორიცაა ჩრდილოეთის ნაკადი და სამხრეთის ნაკადი. ორივე შემთხვევაში რუსეთის გაზი ევროკავშირს უნდა მიეწოდოს მესამე მხარის, თუნდაც უკრაინის ტერიტორიაზე ტრანზიტის გარეშე.
Такого рода проекты как раз и создают каркас.
Скорее да, ასეთი ტიპის პროექტები ქმნის ევროპაში ენერგეტიკული უსაფრთხოების каркас. ხოლო გაზით მომარაგების მეტი მარშრუტის არსებობა აუმჯობესებს ამ ტიპის უსაფრთხოებას.
განაცხადა ჰელსინკიში მედვედევმა. თუმცა საყურადღებოა, რომ ერთ-ერთი პროექტი, რომელსაც მოსკოვი განსაკუთრებულ იმედებს უკავშირებს, ჩრდილოეთის ნაკადი სკეპტიკურ დამოკიდებულებას იწვევს ფინეთში. ეს მაშინ, როცა ფინეთს კრემლი სანიმუშო მეზობლად მოიხსენიებს ხოლმე. ამჯერადაც მედვედევმა შეაქო ჰელსინკის ნაცადი კურსი, უთიერთ საწინააღმდეგო ინტერესებს შორის დაბალანსების პოლიტიკა, რასაც ჰელსინკი აწეულების მანძილზე მისდევს. მაგრამ აი, ჩრდილოეთის ნაკადი ფინეთში არ მოსონთ. გასადენის ეს პროექტი, როგორც ცნობილია, პირდაპირ აკავშირებს რუსეთს გერმანიასთან ბალტიის ზღვის გავლით, რაც შესაძლო ეკოლოგიურ საფრთხეს უკავშირდება. ბალტიისპირეთის სამი ქვეყანა და პოლონეთი პროექტს გადაჭრით ეწინააღმდეგებიან, შვეცია სკეპტიკურ შეფასებას გამოთქვამს, ფინეთი კი ყოყმანობს. როგორც ფინეთის პრეზიდენტმა ტარია ჰალონენმა გუშინ განაცხადა, რუსი კოლეგის თანდასწრებით მოსკოვს მოუწევს ივნისამდე დაელოდოს ჰელსინკისგან შეტყობინებას იმის თაობაზე, თუ რამდენი ხანი დასჭირდება გამოკვლევას შესაძლო ეკოლოგიური რისკის დასადგენად. ჰალონენის თქმით,
გამოკვლევები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ფიქრობ, რომ ივნისის დასაწყისში, როცა ფინეთისა და რუსეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა გაიმართება, შევძლებთ წარმოვადგინოთ უფრო ზუსტი გრაფიკი, მაგრამ ფიქრობ, რომ გამოკვლევას დიდი დრო არ დასჭირდება.
ამის შემდეგ ჰალონენის განცხადებას, რომ ჩრდილოეთის ნაკადთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას ფინეთი მარტო ეკოლოგიური ასპექტების გათვალისწინებით მიიღებს, უმალვე მოხვა მედვედევის დადებითი გამოხმაურება.
მინდა პირველ რიგში მადლობა გადავუხადო ფინეთს ამ მთლიანობაში პოზიტიური განწყობისთვის და ამ თემის ნაყოფიერი განხილვისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროექტი მართლაც იწვევს სხვადასხვა ემოციებს, ჩვენ მას მაინც მივიჩნევთ აბსოლუტურად მომგებიანად მთლიანად ევროპისთვის, ევროპის ცალკეული ქვეყნებისთვის და ვაპირებთ მის განხორციელებას.
ჩრდილოეთის ნაკადის პროექტის განხორციელება მოსკოვის გეგმით მომავალ წელს უნდა დაიწყოს. მანამდე კი, როგორც უკვე ითქვა ორ თვეში, რუსეთი წარმოადგენს ახალ წინადადებებს ევროპაში ენერგეტიკის სფეროში უსაფრთხოებაზე. ეს წინადადებები მედვედევის განმარტებით ჩაენაცვლება ენერგეტიკულ ქარტიას. ლაპარაკია დოკუმენტზე, რომელსაც ევროკავშირი ემხრობა და რომელიც 1991 წლიდან არსებობს, მაგრამ რუსეთის მიერ არ არის რატიფიცირებული. ქარტიასთან მიერთების შემთხვევაში მოსკოვს მოუწევდა თავისი ენერგეტიკული სექტორის გახსნა უცხოელ ინვესტორებისთვის და საერთოდ ენერგეტიკის სფეროში დასავლეთთან ურთიერთობის აგება საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებზე, რაც რუსეთს არ სურს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ევროპასთან მიმართებით რუსეთის გეგმებსა და მათზე რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის განცხადებებს ეხებოდა. პროგრამა მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
დამთავრდა ჩვენი გადაცემა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. თბილისის სტუდიიდან ბოლო 1 საათის განმავლობაში მას მარინა ვაშაღმაძე და ლელა კუნჭულია უძღვებოდით. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეშავა გახლდათ. ეთერში 1 საათის შემდეგ, ღამის 12 საათზე დავბრუნდებით. დიდი მადლობა, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.